Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Durfram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələk aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Azərbaycan mətbuat nümayəndələri bugün keçmiş prezidenti yada salıb, inkişafdan danışdılar.
Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti daha səmimi və daha təmənnasız olub.
Və söz azadlığının inkişafı nədə hiss olunur?
Qəzet alanların sayı azalır.
Dibirliydi, keçmək mümkündür, baxılmır, şəhərə baxılmır. Bu İran Allah'a aşağı mərədə mən çıxıram qapıdan zibilləyə yığam.
Bakı sakinlərinin zibil dərdi, hökuməti BMT ilə anlaşmaya sövq elədi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Elə verişə də azadlıqdan başlayırıq. Söz azadlığından, mətbuat azadlığından. Sadəcə ona görə ki, Azərbaycanla bağlı son hesabatlarda söz azadlığı bu ölkədə ən çox pozulan təhlükədə olan hüquqların başında gəlir və mətbuatın durumundan narahatlıq ifadə olunur. Azərbaycan içində də hər gün bu məsələ ilə bağlı xəbərlər yayılır. Məsələn, bu gün xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, may ayında həbs olan 3 jurnalistin əfvini gözləyirlər, prezident aparatının şöbə müdiri belə şeyin gündəmdə olmadığını deyir. Jurnalist Üzeyir Zəfərovun maşını yandırılır, jurnalist bunun yazılarına görə hədə qorxu olduğunu deyir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin apellyasiya məhkəməsi keçirilir, jurnalist məhkəmənin sifarişi olduğunu deyib ora gəlmək istəmir və s. və ilaxır. Azərbaycan mətbuatının durumu bugün Mətbuat Şurası ilə Hakim Partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurullarında bir daha müzakirə olunub. Amma eks-prezidentin 85 illik yubileyinə həsr olunan konfransda Heydər Əliyevin Azərbaycan mətbuatının inkişafında rolundan danışılıb. Ətraflı İlqar Rəsulun söhbətində.
Azərbaycanda mətbuat heç vaxt indiki kimi azad olmayıb. Bu fikirləri aprelin 25-də Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Mətbuat Şurasının birgə keçirdiyi tədbirdə Heydər Əliyev və Mətbuat adlı konfransda Hakim Partiyanın icra katibi deputat Əli Əhmədov dedi. O, mərhum prezidentin mətbuat haqqında dediyi bu sözlərin indi də gerçəklik olduğunu bildirdi. Konfransda çıxış edənlərin bir çoxu müstəqil Azərbaycanın müstəqil mətbuatının yaranmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olduğunu bildirdilər. Konfransda çıxış edənlər Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə 1998-ci il avqustun 6-sında mətbuat üzərindən senzuranı qaldırmasını xüsusi vurğuladılar və Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti barədə öz təsiratlarını bildirdilər. Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı.
Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinə doğrudan da 4-cü hakimiyyət kimi münasibət bəsləyirdi.
525-ci qəzetin rəhbəri Rəşad Məcid isə dedi ki, bəzən mətbuatda mövzu qıtlığı olanda Heydər Əliyev jurnalistlərin bu problemini də həll edirdi. Adi hərəkəti ilə bir müddət gündəmdən düşməyən mövzu yaradırdı. ANS telekanalının prezidenti Vahid Mustafayev keçmiş prezidentin mətbuata münasibətdə daha səmimi olduğunu bildirdi.
Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti mətbuatın ona münasibətindən həmişə ciddi şəkildə fərqlənirdi. Bu münasibət həmişə birinci tərəfdən daha səmimi və daha təmənnasız olub.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov.
Səfərdən qayıdanda ilk öncə üzünü jurnalistlərə tutur. Hətta təyyarədə, qatarda belə jurnalistlərlə təmasa girməyi bacarırdı. Bundan sanki zövq alırdı.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu indiki konfransa dəvət edilmədiyini bildirir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Heydər Əliyevin qurum tərəfindən ilk olaraq jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülməsinin təsadüfi olmadığını deyir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi? İqtisad cəhətdən güclü, peşəkar, məsuliyyətli, həm siyasi hakimiyyətdən, həm də müxalifətdən asılı olmayan müstəqil media. Deyilənlərə tam nail olmaq üçün bizdə hər bir şərait vardır.
Çıxış edənlərin əksəriyyəti dedi ki, 5 ildir Heydər Əliyev dünyasını dəyişib, amma onun milli mətbuatın inkişafı üçün qoyduğu dəyərlər bugün də qorunur. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli isə hesab edir ki, Heydər Əliyev dövründə mətbuatın problemləri olub, amma indi problemlər daha çoxdur.
O dövrdə olanda biz təbii ki, həmin zaman kəsən biz narazı idi, qan eləmirdi. Ona görə ki, o dövrdə böyük günün daha güclü idi. etdi. Ona görə həmin dövrdə biz bunu qəbul eləmirik. Amma bugünkü gündən, ötən günə baxanda təbii ki, o dövr bugünkü günlə müqayisə daha yaxşı idi.
Yadigar Məmmədli deyir ki, onlar yaxın vaxtlarda dövlət başçısının mətbuatın inkişafı ilə bağlı fərman imzalayacağını gözləyirlər və ümid edirlər ki, bu problemlərə müəyyən qədər müsbət təsir göstərəcək.
İlqar Rəsul. Amma bugünkü Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı adlı konferansa hətta mətbuat şurasının sədri və qəzet redaktorları yaxşı şeylərdən danışmağa çalışsalar da, sonunda mətbuatın problemli reallığından qaça bilməyiblər. Turan agentliyinin xəbərinə görə məhz konferansın sonuna yaxın məlumat daxil olub ki, polis Bakının küçələrində qəzetlərin satışına qadağa qoyub. Ümumiyyətlə artıq çoxdandır ki, qəzet oxuyanlar şikayətlənirdilər ki, küçələr bir yana, bir vaxtlar ancaq qəzet satan köşklərin özündə də indi qəzetdən başqa hər şey tapmaq olar. Bu təsadüfdür ya da bu da bayaq söz açdığım konferans iştirakçılarının dediyi kimi bir inkişaf göstəricisidir. Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə il əvvəl Bakıda metroda, küçədə, hətta avtobuslarda səyyar satıcılara tez-tez rast gəlinirdi. İndi onların sırası seyrəlib. Köşklərdə isə qəzetlə yanaşı o qədər xırdava satılır ki, adam bilmir burada qəzet satılır, yoxsa siqaret və ya saqqız. Qəzet satanların sırası niyə seyrəlir? Qəzet artıq bir biznes kimi öz cəlb ediciliyini itirib, yoxsa yayma süni əngəllər yaradılıb. Aprelin 25-də bir neçə qəzet yayımı firması paytaxt polisinin reydlər keçirdiyini və səyyar qəzet yayımına manələr yaratdığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, polis nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olan təkcə qəzet yox, başqa şeylər satan bütün səyyar satıcıları yollardan uzaqlaşdırıb. Amma nəqliyyatın hərəkətinə mane olmayan səyyar satıcıların fəaliyyətinə qadağa qoyulmayıb. 28 may metrosu yaxınlığında qəzet satan Sülhərdin Nağıyev deyir ki, maniyələrlə bir aralar üzləşsələr də indi onlara dəyif dolaşan yoxdur. Amma əvvəl qəzet satmaqdan yaxşı pul qazanmaq mümkün idisə, indi oxucu qıtlığı bir çox qəzet satanları bicəsini dəyişməyə məcbur edib.
Qəzet alanların sayı azalır. Bu da bununla yəqin əlaqədədir ki, iqtisadi çətinliklərlə əlaqədədir. Cəmaatın müəyyən qədər çətinliyi olur.
Köşkünə 1001 xırdavat düzən nadir kişi isə bildirdi ki, əgər siqaret, saqqız, batareya, su satmasa dolana bilməz. Çünki gündəlik qəzetlərin satışından əldə etdiyi gəlir əvvəlki illərdəki kimi çox deyil. Qəzet yayımı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Sakit Abbasov isə deyir ki, indi qəzet bazarı 2-3 müxalif yönlü qəzetin çiynindədir. Amma satışın səviyyəsi əvvəlki tək olmadığından satıcıların çoxu tibbi, dedektiv və bu kimi kitabların satışına meyllənib. Sakit Abbasovun sözlərinə görə satış faizi adətən ölkənin ictimai-siyasi həyatında hadisələr baş verəndə yüksəlir.
O proses bir şey olanda polis keçi qabağı ya nəsə bir kimsə tutdular, kimsə döydülər. Bu hadisələrin sabahçı günü biz onun nəticəsini yaxşı görürük.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə qəzet oxuyursunuzmu? Sualına belə cavab verdilər.
Aman çörək yemək pul tapdır qəzet.
Onun şov bizneslə bağlıdır.
Hər gün alıram, hər gün internetdən oxuyuram mən çox qəzetdən.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev qəzet satışının azalmasının bir səbəbini oxucu problemi ilə izah eləsə də, onun fikrincə əsas problemlərdən biri yayım şəbəkəsinin düzgün qurulmamasıdır. Arif Əliyev deyir ki, abunə sistemi bərbat haldadır.
Şəxsən mən öz evimə, öz buraxdığımız qəzetə abunə eləmişəm, elə olur ki, həftədə 5 dənə nömrəni yığıb ki, birdən gətirmirlər. Elə olur ki, ümumiyyətlə gəlib çıxmır. Xüsusilə rayon yerlərinə, kənd yerlərinə ümumiyyətlə abunədən söhbət gedə bilməz.
Arif Əliyev hesab edir ki, hakimiyyətə yaxın firmalar qəzetlərin satışında maraqlı deyillər. Gəlirlərini köşkdə satdıqları yeyinti məhsulları və tütün məmulatlarından götürürlər. Ona görə də daha çox köşkləri olmasına baxmayaraq, özəl firmalara nisbətdə daha az qəzet satırlar. Yenə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu isə nə abunədə, nə də satışda problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, onlar bütün qəzet firmaları ilə eyni səviyyədə əməkdaşlıq eləyirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda mətbuatın medianın problemlərindən danışanda müxalifət iddia eləyir ki, bütün bunlar hökumətin avtoritar siyasətinin rejimini maraqlarına xidmət eləyir və bundan pis ola da bilməz. Amma elə də uzağa yox, Xəzərin o tayına keçəndə görmək olur ki, pisdən də pis ola bilər. Sadə bir misal. Məsələn, bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər yazırlar ki, aprelin 25-idir. Türkmənistanda isə yazırdılar ki, Qurban Sultanın 25-idir. Qurban Sultan aprel ayının dədəbaba adı türkmənçə adı deyil. Sadəcə qadın adıdır. Amma bu qadın prezidentin anası olub deyə keçmiş prezident Səfər Murad Niyazov Türkmənbaşı aprelin adını dəyişib. Türkmənbaşı təkcə ayların yox, həftənin günləri və başqa şeylərin də adını dəyişmişdi. Amma ölümündən sonra yerinə gələn yeni prezident bu yaxınlarda bütün dəyişiklikləri ləğv elədi. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Aşqabadda aprel elə əvvəlki kimi yenə apreldir. Qurban Sultan deyil.
Mərhum prezident Zəfər Bratniyazov bu ayın öz anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırılmasını istəmişdi. 2002-ci ildə ölkənin keçmiş prezidenti Niyazov öz qəribə adımlarından daha birini atdı və həftə günləri və ayların adlarını dəyişməyə başladı. Yanvar Niyazovun Türkmənbaşı tituluna əsasən Türkmənbaşı oldu. Aprel ayı isə onun anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırıldı. Bazar ertəsi dəyişdirilərək Türkmən dilində əsas gün mənası verən başqun, şənbə isə ruhqun, yəni ruhu gün kimi adlandırılmağa başladı. Bu dəyişikliklər Türkmənistanda uzun müddət bir çoxlarını çaşbaş saldı. Bugün isə ölkə sanki keçmiş Niyazov Türkmənistanında olan bir çox başqa məsələlər kimi tarixin bu qəribəliyindən də xilas olmağa çalışır. Aprelin 23-ü parlament spikeri Akşa Nurberdiyeva, indiki prezident Qurbanqulu Berdi Muhammedovdan Türkmən xalqı adından belə bir xahiş elədi.
Hörmətli prezident, biz Türkmən vətəndaşları adından sizdən xahiş etmək istəyirik ki, ayların və həftə günlərinə əvvəlki adlarını qaytarasınız.
Bu xahişə cavabda isə Berdi Muhammedov bildirdi ki, ola bilsin ki, köhnə adların qaytarılmasının vaxtı gəlib çatıb. O həm də parlamenti tapşırdı ki, bu məsələ növbəti sessiyada müzakirə olunsun.
Bu məsələ birbaşa xalqın maraqlarına aid olduğu üçün və həmin məsələdə xalq bizi dəstəklədiyi üçün gəlin bunu parlamentin növbəti sessiyasında müzakirəyə çıxaraq.
Türkmənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti yeni adlara uyğunlaşmamışdı və ona görə də köhnə adlara qayıdış hamının ürəyincə olardı. Bu qərardan məmnun qalmayan isə yəqin ki, yalnız məktəb uşaqları olacaq. Çünki Niyazovun yeni adlarını əzbərləmə məcburiyyətində qalan bu uşaqlar indi də təzədən köhnə adlara uyğunlaşma məcburiyyətindədirlər. Türkmənistan vətəndaşının dedikləri.
Bizim Niyazımız haqqlara var, Niyazının 30-da neçənlərə var.
Mənim yaşımda 30 yaşında olanlar təzə adlara uyğunlaşmamışdılar. Sadəcə rəsmi sənədlərdə xatırlamaq məcburiyyətində idik. Sözün düzü mən heç bilmirəm hansı ay nədir. Deyəsən avqustda Alparslan deyirdilər. Qurban Sultan, Türkmənbaşı, Türkmən kimi adlar da var deyəsən. Ayı da bilmirəm.
Qurban Sultan izə deyə Türkmənbaşı, Türkmənəmi deyə. Düşünün oğlanım.
Öz mərhum sələfi Niyazovun qəribə irsini dəyişdirməsində o qədər də sürətli olmayan, lakin qətiyyətli olan indiki prezident Berdi Muhammedov aprelin 22 keçirilən görüşdə deyib ki, bəzi hallarda hətta qanunlar belə köhnə olduqları üçün tərəqqi edilməsinə maniyə yaradırlar. Təhlilçilər isə deyirlər ki, yeni prezidentin islahat addımları Niyazovun yüksək quruluşlu sisteminin qorumağa xidmət edir. Onların fikrincə, çoxlu sayda islahat çoxlu sayda da problemə yol aça bilər. Bəzilər də fikirləşirlər ki, sadəcə ayların və həftə günlərinin adlarını dəyişməklə kifayətlənmək olmaz. Türkmənistan vətəndaşı belə deyir.
İnsanlar Niyazov haqqında fikirlərini bildirmək istəyirlər və demək istəyirlər ki, Niyazovun siyasəti bizə yaxşı heç nə vermədi. Berdi Muhammedov da bunu açıqca deməlidir və bildirməlidir ki, Niyazovun vaxtında insanların bütün haqları əllərindən alınmışdı. O etiraf etməlidir ki, yalnız prezident yox, parlamentdə öz vəzifələrinə əməl etməlidir. Beləcə, Berdi Muhammedovun nə deyəcəyini gözləyirlər.
Berdi Muhammedov əvvəlki prezidentin gətirdiyi dəyişiklikləri sürətlə təmizləyəcəyinə heç zaman işarə vurmayıb. Lakin indi o, hər şeyin öz yerinə qayıtmasından sanki razı kimi görünür. Gələcəkdə yeni prezident öz yerini möhkəmlədəndə, yəqin ki, sələfi Niyazovun səhvlərini etiraf edəcək. Necə ki, Nikita Xruşov özünün əvvəlki rəhbər Stalinin siyasətini ittiham edib. Həmin gün doğrudan gələrsə, yəqin ki, adi bazar ertəsi və şənbə olacaq. Onlara verilən yeni adlar Başqun və Ruhqun artıq unutulacaq.
Şəhla Sultanova və Azərbaycan qonşuları haqqında söhbəti davam elətdiririk, bu dəfə Türkiyə və Ermənistan haqqında danışırıq. Dünən bütün dünya erməniləri özlərinin iddia elədiyi erməni soyqırımının il dönümü qeyd elədilər və Türkiyəni yenə də iddiam elədilər. Amma bundan elə bircə gün sonra bugün xaricdəki erməni icmasının kompakt yaşadığı Amerikanın Los Angeles şəhərində populyar olan bir qəzet Los Angeles Times Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşacağına həmişəkindən daha çox ümid olduğunu iddia elədi. Yazı müəllifi nədən belə düşünür və yazılanlar haqqında bu iki ölkənin özündə nələr düşünürlər? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Los Angeles Times öz məqaləsinə belə bir başlıq verib ki, Türkiyə-Ermənistan barışığı o qədər də yox, ancaq son incəliklər güclə sezilən ümidləri göstərir. Qəzet bunu o vaxt yazır ki, dünən bütün dünya erməniləri özlərinin soyqırımı iddialarının il dönümünü qeyd elədilər, türklər isə buna hər yerdə etiraz nümayişlərindən cavab verdilər. Qəzet etiraf edir ki, son illər soyqırımı olub-olmayıb mübahisəsi Fransadan Birləşmiş Ştatlar Konqresinə və hətta İsrailə keçib. İsrail indi dilemma qarşısında qalıb. Bu məsələni Knessetə, ölkə parlamentinə çıxartsın ya yox? Amerika kimi İsrail də hər hansı bir yerdə, təkcə Türkiyədə yox, soyqırımı iddialarını rədd eləməyi mənəvi cəhətdən düzgün saymır. Ancaq o bir tərəfdən İsrailin müsəlman dünyasında bir həqiqi tərəfdaşı var, o da Türkiyədir. Los Angeles Times yazır ki, bu genosid mübahisəsinə kim cəlb olunursa istənilən halda uduzur. Hərçənd burada bir udan tərəf də var, o da Rusiyadır. Genosid məsələsi kəskinləşdikcə Rusiya yavaş-yavaş Ermənistanın iqtisadiyyatını öz əlinə alıb. Los Angeles Times bütün bunlardan sonra yazır ki, soyqırımı mübahisəsinin yaxın vaxtlarda həll olunacağını heç kim gözləmir. Ancaq tunelin ucunda zəif işartı var. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr olmasa da, Ser Sarkisyan seçkiləri udanda onu birinci təbrik edənlərdən biri Türkiyə prezidenti Abdullah Gül oldu. Yeni Ermənistan prezidenti Ser Sarkisyan isə prezident olanda vəd verdi ki, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıracaq. Elə genosid mübahisəsinin özü də əməkdaşlığa imkan verir. Türkiyə təklif eləyir ki, Ermənistan tarixçiləri gəlib Türkiyə tarixçiləri ilə birlikdə 1915-ci ildə nə olub məsələsini birgə araşdırsınlar. Bunlar Los Angeles Times qəzetinin yazdıqlarıdır, ancaq xatırladaq ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmır təkcə Azərbaycanda düşünüldüyü kimi Dağlıq Qarabağa görə yox. Türkiyənin şərtlərindən biri məsələni odur ki, Ermənistan Türkiyəyə ərazi iddialarından, yəni qarşı istəməyindən əl çəksin. Türkiyə deyir ki, sərhəddi necə aça bilər ki, Ermənistan Türkiyə sərhəddini tanımır. Türkiyə istəyir ki, Ermənistan soyqırımı iddialarını geri götürsün. Bunlar Türkiyənin rəsmi tələbləridir, hökumətlər dəyişir, tələblər qalır. Bəs Ermənistan tərəfdə nə düşünürlər? Los Angeles Times-ın optimizmini bölüşürlərmi? Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan radiomuza bunları dedi.
Mən bu optimizmi bölüşürəm. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına az da olsa imkan var. Serj Sarkisyanı təbrik eləyəndə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün təbrikində yeni ifadələr var idi. Sarkisyan isə hələ prezident olmamışdan deyirdi ki, Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaqda Ermənistan heç bir ilkin şərt irəli sürməyəcək. Bu dəyişiklik optimizmə əsas verir.
Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan.
Elxan Nəsibov insə ekologiyadan danışırıq, çünki əvvəllər ancaq alimlərin, nəzəriyyətçilərin ciddi-ciddi söz açdığı bu problem indi doğrudan da aktuallaşır və qlobal istiləşmə, buzların əriməsi, iqlim dəyişikliyi yüzündən ərzaq qıtlığı və başqa bir çoxlarının bir vaxtlar qorxulu röyaları artıq gerçəyə çevrilib. Odur ki, indi ekologiya ancaq alimləri yox, siyasətçi və iqtisadçıların da nəzərə aldığı faktordur və hətta ən sonda düşünülən bir şeyin, zibilin detalı bu yüzdən aktuallaşıb. Misal üçün zarafatsız filansız. Rəsmi rəqəmlərlə 8 milyon Azərbaycanlı ilə 1,5 milyon ton, yəni adam başına 187 kilogram zibil tullayır. Bu zibilin ekoloji tarazlığa ziyanı nə ola bilər və ziyanı azaltmaq üçün nələr eləmək olar, Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Zibirliydi, keçmək mümkündür. Baxılmır, şəhərə baxılmır. Bu inan Allah'a aşağı mərədə mən çıxıram qapıdan zibilləri yığam.
Elə biz nə edirlər, yazırlar, tökürlər burada.
O görə də ki, oynamaq olmur.
Bakının demək olar ki, göbəyi sayılan keçmiş Saveski, indi isə Nəriman Nərmanovun adını daşıyan məhəllədə böyüklər də uşaqlar da zibillikdən şikayətçidirlər. Sakinlər deyirlər ki, bəzən evlərinin qarşısındakı tullantılar həftələrlə, aylarla yığışdırılmır. Arada səslərini çıxaran kimi, mənzil istismar sahəsinin işçiləri gəlib zibilli toplayaraq elə məhəllənin içindəcə yandırırlar. Bu isə sakinlərə görə əsasını plastik qablar, qırıntılar təşkil edən tullantıları tam məhv etmir, üstəlik özü ilə üfunət də gətirir. İndi Bakının demək olar ki, əksər məhəllələrində bu cür mənzərəyə rast gəlmək olar.
Gördüyünüz kimi qalıb yığışdırmırlar.
Bəhanə illər ki, maşınla işləmir, şoförlə işləmir.
İyi verir, gəzməyə də yeri yoxdur, görürsünüz də, yəni gördüyünüz kimi.
Rəsmi rəqəmlərə görə hər il Bakıda 1 milyon yarım ton həcmində tullantı yaranır. Onun bir qismi çürüyərək təbiətə qovuşur. 60% isə yerindəcə yandırılır ya da şəhər kənarına aparılır. Poligonlarda bastırılır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Bruno Poise deyir ki, indi bütün dünyada tullantıların bastırılması üsulunu artıq başqa vasitələrlə əvəz edirlər. Çünki xüsusilə bərk tullantıların yaşayış məntəqələrindən yığışdırılmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar sonradan başqa formada insanların həyat tərzinə, ekologiyaya zərər vurmaqda davam edirlər. Amma cənab Poise deyir ki, tullantılar məsələn yandırılaraq enerji mənbəyi kimi istifadə olunsa, həm sənaye bundan qazanar, həm də təbiət.
The record rate of growth of Azerbaijan's
economy.
Nəzərə alsaq ki, son dövrlərdə Azərbaycanda tikinti bumu və iqtisadi artım rekord səviyyədə olub, ölkə bərk tullantıların idarə edilməsi sahəsində böyük problemlərlə qarşılaşa bilər. Bakıdakı zibilxanalardan yalnız bir neçəsi beynəlxalq sanitariya normalarına cavab verir. Bu həm də çoxsaylı xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir.
A breeding ground for disease.
BMT nümayəndəsi deyir ki, tullantıların səmərələ idarə olunması üçün iqtisadi vasitələrdən istifadə edib, stimul yaratmalı, investisiya cəlb etməli və qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Hökumətdə isə hesab edirlər ki, Bakının zibil tullantılarından təmizləmək üçün əvvəlcə insanları maarifləndirmək lazımdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, tullantıların gələcəkdə çeşidlənməsi, emalı, yaxud da yandırılaraq elektrik enerjisi kimi istehsal edilməsi barədə hökumətin planları var. Amma əlbəttə bunlar gələcəyin mövzusudur və sadə Bakı sakini zibil tullantılarından nə vaxt yaxasını qutara biləcək? Bu sualımıza Nazir Hüseynqulu Bağırovun cavabı belə oldu.
Bugün burada bir müqavilə imzalandı. İndi bunu Adi Məhəmməd nə vaxt hiss edəcək? Əgər onun qapısındakı zibil illərlə yığışdırılmış.
Başa düşürəm nə demək istəyirsiniz? Mən başqa cür qoyardım sizə alı. Adi John qolunu çırmalayıb heç kəs gözləmədən kəndinin yollarını da əla düzəldib. Suyunu da düzəldib. Özü, kənd icması. Heç kəs heç nə gözləmir. Məhəmməd gözləyir ki, bunun qapının zibilində gəlsin, hökumət yığışdırsın. Bu hansı dövlət buna dözər?
Ekoloji məsələlər üzrə ekspert Hafiz Babalı isə deyir ki, əslində hökumət bu məsələdə vətəndaşın üzərinə artıq məsuliyyət qoyur. Onun fikrincə, problem sakinlərin pintiliyində deyil, əksinə dövlət kommunal sisteminin dolaşıq olmasındadır.
İcra hakimiyyətinin çox funksiyalı olduğuna görə bugün Bakıda ekoloji burulğanda yaşayırıq. Peşəkar tərəfdən baxsaq məsələ bu cürdür. Problemi icra hakimiyyəti qarşısını qaldıra bilmirsən. Çünki o sənin qarşında cavabdeh qurum deyil. Amma bu məhz bələdiyyə səviyyəsində olacaqsa, burada artıq koordinasiya məsələləri tam həllini tapacaq.
Hökumətdə isə hesab edirlər ki, şəhər təsərrüfatını sakinlərin öhdəsinə buraxmaq gələcəyin işidir. Hələlik isə tullantı probleminin həlli və idarə olunması üçün dövlət icra orqanlarının birinin nəzdində Bakı Şəhər İstehsalat Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Nazir Hüseynqulu Bağırovun sözlərinə görə, bu barədə prezident sərəncamı yaxın vaxtlarda imzalana bilər.
Ələkbər Rafoğlu Azərbaycanda zibil tullantılarının neytrallaşdırılması üçün hökumətin səylərindən danışdı. Ümumilikdə baxanda əslində elə də yaxşı təsirlənməsə də zibil puldur. Çünki şəhərləşmə başlayandan zibil az qala ən sabit və gəlirli bizneslərdən sayılır. Daha doğrusu zibilin daşınması. Elə bir neçə il qabaq Azərbaycanın qonşuluğundakı bir ölkə, Qazaxıstan zibildən 22 milyard dollar gəlir əldə etməyə şansı yaxalamışdı. Amma başqa bir ölkədə 15-20 il qabaq baş vermiş bir hadisə sözündən Qazaxıstan hökuməti bunu eləyə bilmədi. Elxan Nəsibovun söhbəti.
İndi neft pullarını qoymağa yer tapmayan Qazaxıstana 10 il bundan qabaq pul tələbi olunurdu. Onda hökumət belə bir plan hazırladı ki, xaricdən nüvə tullantılarının gətirilib Qazaxıstanda bastırılmasına razı olsun. Bu Qazaxıstana ümumilikdə 22 milyard dollar pul gətirməli idi. Ancaq Qazaxıstanın ekologiya təşkilatları bu planın qarşısını aldılar. 2002-ci ildə hökumət öz planından imtina elədi. Qazaxıstanda ictimaiyyət hökumət üzərində görünməmiş qələbə qazandı. Nəyin hesabına? Çernobılın hesabına. 1986-cı ilin Çernobıl qəzasının acı xatirəsi hələ də yaşayırdı. Aprelin 26-sında dünya Çernobıl atom elektrik stansiyasındakı qəzanın 22 illiyini qeyd edir. O vaxt 1000 ton nüvə yanacağı reaktordan kənara axdı və 2 işçini öldürdü. Fövqəladə işlərə cəlb olunmuş 29 işçi isə 3 ay ərzində öldü. Sonrakı aylarda və illərdə yaxınlıqda yaşayan 4000 adam öldü. Bu sonuncu rəqəm Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesablamasıdır. Greenpeace ekoloji təşkilatı isə ölənlərin 100 mindən çox olduğunu deyir. Çernobıl qəzası keçmiş sovet məkanında ictimai fikri dəyişdi. Totalitar dövlət iqtisadi mənfəəti xalqın sağlamlığından, ekologiyadan həmişə qabağa qoyur. Çernobıldan sonra yaşıllar hərəkatları keçmiş SSRİ məkanında sürətlə güclənməyə başladı. Artıq bunun qabağını almaq mümkün deyildi. Greenpeace təşkilatının Rusiya bölməsinin nüvə eksperti Vladimir Çuprov deyir.
Çernobıl fəlakəti insanların şüurunu və ətraf mühitə texniki tərəqqiyə münasibətini dəyişdi. İnsanlar başa düşdülər ki, texniki tərəqqi təhlükə də gətirə bilər. Atom enerjisi ilə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
Çernobıl Belarusda hətta siyasi dəyişikliyə də gətirdi. Londonun Kingston Universitetində radiologiya üzrə ekspert Alan Flowers Çernobıl qəzasının nəticələrini çox geniş şəkildə öyrənənlərdən biridir. O deyir ki, Belarusun müstəqillik hərəkatına kim rəhbərlik eləyirdi və 1991-1994-cü illərdə müstəqil Belarusun lideri kim oldu? Stanislav Shushkevich.
Shushkevich o cümlədən ona görə məşhurlaşdı ki, o peşəcə fizik idi. O Çernobıl qəzası ilə bağlı informasiyanın cəmaata tam verilməsinə çalışırdı.
and open up information to the public.
Yerli qeytələrlə sıx əlaqəsinə görə Belarusdan qovulmuş Flovers deyir ki, indi Belarus prezidenti Lukashenko təkcə siyasi fəallığı yox, hətta ekoloji fəallığı da boğur. Alimin fikrincə belə görünür, heç də hamı Çernobil fəlakətindən lazımi nəticəni çıxartmayıb.
Elxan Nəsibov, bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra artıq ekologiyanın cibə təsirindən danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qinatlar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst proqramına qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, İndiki vaxtda, axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun bu proqramına təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 dalğalarında orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz və bir də ki, azadlıqradiosu.az saytında bütün dünyadan internet üzərindən də canlı dinləmək olar. İndi ekologiyadan söhbət davam etdiririk. Adətən bu problemdən danışanda çoxları laqeyd münasibətini belə əsaslandırırlar ki, başqa problemlər də yetərincədir, yemək, içmək, iş, qalxan qiymətlər və s. Amma bugün Azərbaycanda da ekoloji tarazlığın pozulması üzrindən bəzi məhsulların qiymətlərinin inanılmaz dərəcədə qalxması qaçılmaz olub və bundan sonra daha da artacaq. Söhbət balıq məhsullarından gedir. Lap dəqiq isək, Rusiyanın qoyduğu qadağadan sonra aktuallaşan nərə balığı və kürüdən. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Rusiya Xəzərin ölkəyə aid hissəsində nərə balığının ovuna 5 illiyə qadağa qoyub. Rusiya bu addımını son illər nərə cinsli balıqların sayının kəskin şəkildə azalması ilə bağlayır. Ekspertlər hesab edir ki, bu dünya bazarında Xəzər nərə balığının qara kürüsünün qiymətini kəskin artıracaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin əməkdaşları Xəzərin bioloji ehtiyatlarının mühafizəsi ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin Rusiyada keçirilən toplantısında iştirak edir. Aprelin 29-unda başa çatacaq toplantıda iştirakçı dövlətlər Xəzərin bioloji ehtiyatları ilə bağlı yaxın gələcək üçün strategiyalarını müəyyən edəcəklər. BMT-nin tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES Azərbaycan qara kürüsünün ixracı üçün 6 ton 660 kiloqram illik kvota müəyyən eləyib. Ölkədə istehsal olunan qara kürünün böyük hissəsi xarici bazarlara yönəlir. Həkimlər normal qidalanma üçün insanın ildə 19 kiloqrama yaxın balıq əti, o sıradan 200 qrama qədər qara kürü yeməli olduğunu bildirir. Xəzərin sahilində yerləşən Azərbaycanın vətəndaşları isə deyir ki, qida rasionlarına ara sıra balıq əti daxil etsələr də qara kürü baha olduğundan onu ala bilmirlər.
Biz Xəzərin qırağında yaşayırıq. Sizcə niyə belə az kürü yeyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz, məsələn,
ürəyiniz
istəyəndə
ala bilirsiniz? Yox, görür ki, heç bilə gəlib çatır ki, bilmirik.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Xəzərdə balıq da azalır. Ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da kürü dükanlarda.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimlinin sözlərinə görə 30 il öncə dünyada istehsal olunan qara kürünün 90%-ni Xəzər dənizi verib. Qalan 10% isə Aral və Azov dənizlərinin payına düşüb. Ekoloji tarazlıq pozulduğuna görə Xəzərdə nərə cinsli balıqların sayı xeyli azalıb.
Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb. Balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Ekspert bildirir ki, əgər Xəzər ətrafı ölkələr nərə cinsli balıqların qorunması və sayının artırılması üçün ciddi tədbirlər görməsə, yaxın 10 ildə nərə balığı tükənə bilər. Nizami Kərimlinin sözlərinə görə, Xəzərin ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılması üçün ilk sırada dənizin neftlə çirklənmiş əraziləri təmizlənməli, sahil zolağında məişət sularının təmizlənmədən Xəzərə axıdılmasına qadağa qoyulmalıdır.
Aygün Muradxanlı və bu, bugünkü kontekstə efirə verəcəyim sonuncu reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz Hollandiya və Türkiyədəndir. Türkiyədə işləyən Azərbaycanların çoxu dənizçi deyillər, amma çörəkləri gəmilərdən çıxır.
Laləli, Qumqapı, Aksaray səmtlərini dolaşanda həm yerlilərin ilk şikayəti bu olur. Ermənistandan gələn ermənilər bizi bazardan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırlar.
Uzaqdan uzağa ehsan.
İnan ki, orada elə övladlar var ki, burada valideynləri rəhmətə gedib. Nə lazımdır, orada eləyirlər. İnan, vətənə gəlib onlar onları əzizləyə bilmirlər. Öz ölülərini əzizləyə bilmirlər.
Hollandiyada anti-İslam filmindən sonra müsəlmanların vəziyyəti necədir və Azərbaycanlıların Hollandiya cəmiyyətinə uyğunlaşması necə gedir?
Cinsiyyəl, kiçiklik və s.ə. bunları bizim müsəlman uşaqları qəbul eləmirsə, amma bir o eyni zamanda da onlarla bərabər bir yerdə işləyirlər və bunu normal qəbul edirlər.
Bu, İslam əleyhinə Hollandiyalı deputat Wildersin çəkdiyi Fitnə filmindən səslərdir. Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar nə düşünür bu film haqqında? Fitnə filmində iddia olunur ki, Quran ekstremizm mənbəyidir, xüsusən də terrorçular üçün. Hollandiyanın 16 milyon əhalisi var, bunun da 1 milyonu müsəlmandır. O cümlədən qeyri-rəsmi məlumatlara görə Hollandiyada 8 minəcən Azərbaycanlı yaşayır. Amma müsəlman ölkələrindən fərqli olaraq Hollandiyanın müsəlman icması filmin yayımlanmasına qarşı geniş etiraz aksiyası keçirməyib. Haqadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin rəhbəri Gülşən Kazımova.
Bilirsiniz, bilmədikləri üçün, o filmi görmədikləri üçün Afqanistanda demonstrasiyalar, protestlər və s. və s. Burada da oldu, düzdür. Hər kəs o filmi gözləyirdi. Ancaq o filmi göstərəndə heç mən eşitmədim ki, burada böyük bir demonstrasiya oldu. Yəni çox gözəl və müdrik yaxınlaşdı müsəlmanlar bu işə. Onun da hər halda imamların meçitlərdə və cəmiyyət başqanlarının hamısının bu cavanlarımıza elədiyimiz tövsiyələr oldu ki, bu durumlarda provokasiyalara getmək olmaz. Kəsinliklə olmaz. Biz işləyirdik, məsələn, gənclərə burada bunu davamlı başa salırdıq ki, bu provokasiyadır və bunlarla çox səviyyəli bir diyaloqla qarşılarına çıxmalıyıq. İslam bir gözəl bir dindir və bu İslamı anlatmaq, yaşatmaq, məsələn, bizim elədiyimiz tədbirlər, keçirdiyimiz tədbirlər və hər tədbirimizdə biz anladırıq ki, Azərbaycanlılar da müsülmandır, ancaq biz tolerant bir nümunəsi ola bilərik. Ancaq biz bu qədər dinlərin içində yaşayırıq, bu qədər dinləri biz nəsillərdir, əsrlərdir biz bunları yəni bərabər yürüdə bildik. Və bunları Hollandalılar eşitdikcə, təbii ki, bunların beyinlərində daha dəyişik bir imac yaranır, bir müsülman, bir Azərbaycanlı kiçikliyindən.
Gülşən Kazımova deyir ki, Hollandiya demokratik dövlət olduğu üçün hər bir mövzuda müzakirələrin açılması normal qəbul olunur. Fitnə filmi ilə də bağlı televiziyada debatlar olub, hətta bəzi müsəlmanlar da həmin müzakirələrə qatılıblar. Amma Gülşən Kazımova hesab eləyir ki, filmi çəkənlərin yerli əhalidə Quranın zorakılığa çağırması haqqında rəy yaratmaq, bunu polemikaya çevirmək istəyi baş tutmayıb.
Artıq bilirsiniz, o belə bir çirkin bir oyun oldu. Kim istəyir burada bir balaca məşhur olsun, populyar olsun, yəni populizmlə məşğul olmaq istəyənlər həmən İslamı qaralayır. Və bunu aydın düşünən insanlar çox gözəl görürlər, çox gözəl hiss eləyirlər. Bu debatlarda açıqlanır, bu debatlarda oxunmuş, məsələn, səviyyəli insanlar oturub onlarla danışanda təbii ki, çox gözəl anons olur, çox gözəl Hollandada bunlar yayılır. Bu polemikaları eşidəndən sonra təbii ki, müsəlmanlar görürlər ki, yerli xalq bu diskusiyalara o qədər də girmək istəmir. Yəni, bu bir şantaj idi Wilders tərəfindən və müsəlmanlar onu başa düşürlər və buna qarşı yəni belə bir əks aksiyalar müsəlmanlar tərəfindən hazırlanmadı. Ancaq bu yaxında, bax elə bu bazar ertəsi, ayın 21-i müsəlmanlar nə edirlər? Çox təmkinli və çox gözəl, çox strukturlu şəkildə Türk cəmiyyətlərin birliyi ilə bərabər Nederlandsa Muslim Omroep var burada, bu Hollanda İslam kanalı. Bunların təşkilatlığının başkanlığı ilə bu müsəlmanlar toplaşdılar və bilirsiniz ki, mayın 4-ü, 5-i Hollanda'da azadlıq günü, Alman işğalının azadlığının günü. Onlarla bərabər solidar olmaq üçün bunlar gözəl bir aksiya hazırladılar və Amsford şəhərində konsentrasiya kampına ekskursiya elədilər, orada çıxışlar oldu. Məsələn, bizim cəmiyyəti orada, bizim rəssamımız Rasim Hüseynov və Rəfa Rüstamova təmsil edirdilər. Demonstrasiya özü Rasim müəllimin Meisterskoyundan başladı, orada onun işlərini və s. və s. çəkdilər. Hollanda presi, ictimaiyyəti, jurnalistləri hamısı orada mövcud idi. Və bu barədə ayın 5-i burada bir film çəkilib və ayın 5-i bu nümayiş olunacaq və bu filmin adı elə müsəlmanların Hollandanın yerli xalqı ilə birgə aksiyası adlanır. O aksiyada biz hətta şey bizim rəssamımız bir hətta Xocalını danışdı, Azərbaycanın torpaqlarının işğalından danışdı, Ermənistanın okupasiyasından danışdı. Yəni biz hər cür zorakarlığa qarşıyıq müsəlman olaraq, yəni müsəlman bir azınlığı olaraq. Bunu biz bildirmək istədik və bu cür aksiyalarda biz özümüzün fikrimizi bildiririk.
Fitnə filmində Hollandiyadakı bəzi radikal islamçıların bu cür fikirləri sitat gətirilir. Onlar deyirlər ki, məscid Hollandiyanın hökumət strukturunun bir hissəsi olmalıdır. Və filmi çəkənlər də buna əsaslanıb Hollandiyanın müsəlman icmasının sürətlə böyüməsini bir təhlükəli meyil kimi təqdim edirlər. Rəsmi statistika xatırladılar ki, ölkədəki müsəlmanların sayı axır 15 ildə 2 dəfə artıb. Fitnə filmi Hollandiyada İslam'a qarşı ilk kəskin çıxış deyil. 4 il qabaq rejissor Theo van Gogh müsəlman ölkələrində qadın zorakılığına qarşı film çəkmişdi və zorakılığın Qurandan gəldiyini iddia eləmişdi. Van Gogh'u Amsterdam'da 27 yaşlı bir radikal İslamçı öldürmüşdü. Gülşən Kazımova deyir ki, qətildən sonra müsəlmanlara münasibətdə müəyyən dəyişikliklər oldu.
Rəsmi dövlət strukturlarında və Hollandanın qanunlarında təbii ki, olmadı. Hollanda çox demokratik dövlətdir və bu demokratik usullarını qanunlarında riayət edir hər işlərində. Ancaq bu insanlar arasında, yəni belə məişət sferasında bir az hiss olundu. Hələ ilk günlərdə təbii ki, çox böyük bir gərginliklər yaşandı. Amma
məsələn, konkret misallar deyə bilərsinizmi? Konkret nədə hiss olunurdu?
Bilirsiniz, İslam'a qarşı bir qorxu yaşayırdı bu toplum və yəni artıq özünü müsəlman hiss eləyən, özünü müsəlman sayan belə biraz narahat yaşayırdı ki, bu hara gedəcək? Bax, belə bir toplumda bir qorxu yaşandı. Qorxu yaşandı, amma onun yəni Hollanda dövlətinin tərəfindən və Hollanda politikası çox gözəl və strukturlu bir liniya uyğulayırdı və o politikanın yanı qarşısında biz gördük ki, bu doğrudan da ki bir şəxsiyyət idi və Hollandalılar özləri debatlar hazırladılar və o debatların nəticəsində göründü ki, yəni nə qədər də biz çox qarşıydıq. Gərək olmayaydı bu Theo van Gogh'un yəni belə qatı. Ancaq o bir tərəfdən də Hollandalılar özləri də təsdiq elədilər ki, o da həddini aşdı yani. Hər şeyin bir həddi hududu var yani. İnsanların səbri ilə bu qədər oynanılmaz. Biz də bu Hollandalıların oxumuşları, alimləri davamlı bir şey söyləyirlər ki, bu mövzular çox ciddi mövzulardır. Bunlara yani burada yani radikal qruplar var, bunu da danışırlar. Yani bu yaxında Hollandada belə bir şey olub, bir jurnalist də deyil, o antropologdur, elm adamı, disertasiya yazıb. O gedib, məsələn, bu Hollandada böyüyən müsəlman uşaqları onlara çox elmi araşdırma aparıb bunlarla və böyük bir elmi məqalə yazıb ki, bu uşaqlar heç də təhlükəli deyillər. Düzdür, bəzi Hollandanın normlarına və Hollandalının etik qaydalarına, Hollandalının mentalitetinə qarşıdırlar. Məsələn, bilirsiniz ki, bu cinsiyyəl kiçiklik və s. bunları bizim müsəlman uşaqları qəbul eləmirsə, amma deyir, o eyni zamanda da onlarla bərabər bir yerdə işləyirlər və bunu normal qəbul edirlər. Yəni, bu uşaqlar təhlükəli insanlar deyil, onları Wilders kimi insanlar təhlükəli göstərdiyi kimi.
Özünüz bəs Gülşən xanım qarşılaşmısınızmı belə məişət səviyyəsində dediniz hansısa bir islamofobiya ilə ya sizə qarşı hansısa bir ayrı seçkiliklə ya siz ya məsələn icmanın hansısa başqa üzvləri?
Fakt olaraq mən belə bir şeylər sizə deyə bilmərəm, açıq belə faktlar deyə bilmərəm, amma bəzi şeylər var ki, onları fakt olaraq deyə bilmirsən, amma hiss edirsən.
Məsələn?
Yəni hissiyyətdir, haradasa bir baxış, haradasa bir hərəkət, bunlar var məşiyyət formasında, amma ümumiyyətlə, yenə də yəni həyat davam edir, eyni olduğu kimi davam edir. Düzdür, bu Wilders kimi, yəni Rita Ferdon kimi belə bu cür insanların çıxıb burada, insanların, ümumiyyətlə cavanların radikallaşmasına kəş ki imkan yaranmıyıydı.
Bəs Hollandiyadakı azərbaycanlılar nə dərəcədə dindardılar? Yəni, məscidlərə gedirlərmi, yoxsa daha çox dünyəvi bir qrupdur?
Məscidlərə gedən də var. Hollandiyada yaşayan müsəlmanlar sizə deyəndə, azərbaycanlılardan danışırsınızsa, bir neçə qrupa bölünür. Birinci, Türkiyədən gələn azərbaycanlılardır. Bir də bizim bu Azərbaycan Respublikasından burada məskunlaşan insanlardır. Bir də İrandan. Açığı deyim, İrandan gələn qrupdan bunlar o qədər İran rejimindən bu qədər işkəncə görüblərsə, gördükləri üçün bunların inancıları çox qısılıdır. Bunların ancaq beyinlərində inanırlar, cəmiyyə neçidə getdiklərini heç eşitməmişəm. Türkiyədən gələn insanlar burada çox böyük qruplarla yaşayırlar böyük şəhərdə və bunların öz meçidləri var. Hətta burada bilirsiniz ki, sünni meçidi də var, şiəni meçidi də var və bunlar cəmiyyə toplanırlar, hər cümə namazına gedirlər bayramda. Həmişə bir-birlərindən, bax belə, meçid bir publik bir yer olmuş ki, bunlar burada, bu insanlar burada bir-birlərini görür. Hətta orada kurslar verilir gənclərə, din dərsləri verilir. Amma bizim azərbaycanlılar, mən bildiyim qədər bilgiləri o qədər yəni belə toplu yerlərdən yox, ailələrdən alırlar.
Yəni belə xüsusi ayrıca din məscidlərə qrup halında getmək azərbaycanlılar belə yoxdur da?
Mən bildiyim qədər yoxdur. Bizim gələn insanlardan bu çox çətindir. Çünki nə qədər də desələr ki, Hollandada çox azərbaycanlı yaşayır, siz onu bilin ki, Hollandada azərbaycanlılar çox müxtəlif şəhərlərdə yaşayır. Yəni, hər şəhərində arasında 2-3 saatlıq yol məsafə var. Yəni, bunları bir hamısını bir yerə, bir meçidlərə gətirmək də mümkün deyil axı.
Haqqadakı ana vətən Avropa-Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin rəhbəri Gülşən Kazımova idi bu. Onunla Hollandiyadakı azərbaycanlıların İslam əleyhinə filmə münasibətindən danışdıq. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Türkiyədə işləyən azərbaycanlıların çoxu isə dənizçi deyirlər, amma çörəkləri gəmidən çıxır bu haqda elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız.
Thank you.
ölkədə Hollandiyadan fərqli olaraq azərbaycanlıların toplu halında yaşadıkları yerlər var, xüsusən də İstanbulda. Onların əksəriyyəti Azərbaycanın bir bölgəsindəndir. İstanbul əsrlərdir şərqlə qərb arasında bir körpüdür. Bosfor boğazından keçən gəmilər Asiyadan Avropaya, Avropadan Asiyaya milyon tonlarla yük daşıyır. Türklər demiş, şəhərdə cıvıl-cıvıl insan qaynayır. Bura təkcə Türkiyənin bölgələrindən yox, ətraf ölkələrdən də çörək pulu qazanmağa gələnlər çox olur. Keçən verilişlərimizin birində sizə Türkiyədə işləyən və cəmiyyətdə yetərincə tanınan azərbaycanlılardan danışmışdıq. Bu dəfəki söhbətimiz isə öz işi haqqında çox danışmamağa üstünlük verənlər haqqındadır. İstanbul müxbirimiz Mahir Sərizadə onlardan birini səsini diktafonu yazmağa güclə razı salıb.
İstanbulun Laləli, Qumqapı, Aksaray bölgələrinə hakim olan ləhcəni oraya bir-iki dəfə yolu düşənlər bilirlər. Yük daşıma firmaların qabağında iş növbəsi gözləyənlərin əksəriyyəti həm yerlilərdir. 15 ildir ki, Naxçıvanı tərk edib buralara gəlirlər. Bir balaca maddi imkan əldə edib evlənlərin uşaqları 10-12 yaşına gəlib. Məktəbə gidə bilənlər olduğu kimi yaşları çoxdan keçməsinə baxmayaraq hələ də məktəbə qeyd oluna bilməyənlər də az deyil. Məktəb yaşındakı uşaqlarını qara işlərdə işlədənlər də var, çarəsizlikdən. Bəzi bölgələrdə isə Naxçıvandan gələnlər özlərinin koloniyalarını yaradıblar. Həm yerlilərin kompakt yaşadıkları yerlərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tikinti işlərindəki qara işlər üçün xəbərləşmək və tez iş tapmaq asan olur. Yük daşıma bazarında isə vəziyyət getdikcə çətinləşir. Laləli, Qumqapı, Aksaray səmtlərini dolaşanda həm yerlilərin ilk şikayəti bu olur. Ermənistandan gələn ermənilər bizi bazardan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırlar və buna müəyyən dərəcədə nail olublar. Erməni patriarxiyasının bu bölgədə olması Ermənistandan gələnlərə bəzi üstünlüklər də yaradır. Buraların köhnə və iş cəhətdən fəal müdavimlərinə olan Şəfəq Quluzadəyə görə Rusiya və Ukraynanın kargo ticarətini sıxışdırmasının zərbəsi ilk növbədə yük daşıma bazarındakı həm yerlilərə dəyir. Türkiyənin şimaldakı qonşuları illik təxminən 10 milyard dolar dövrəsi olan çamadan ticarətini rəsmi zəminə çəkə bilmək üçün gömrük vergilərini daima artırsa da, müəyyən vaxtlarda səngiyən yük göndərmə əməliyyatları yenidən canlanır və daşıdıqları çuvalların çəkisi artdıqca həm yerlilərin üzü gülməyə başlayır. Yük daşıma bazarına bir balaca canlanma yaranan kimi əli azacıq iş tutan həm yerlilərə xəbər gedir və əskərlik yaşına çatmayan yeni yetmələr çörək pulu üçün üst tuturlar buralara.
Gəlir 2 ildir, gedir əsgərliyini, əsgərliyini bitirdi, yenə İstanbula gəlir. Yəni, başqa çıxış yolu yoxdur. Burada getirsən, burada da özün bilirsən ki, bu İstanbulda da vəziyyət getirsən ağırlaşır. Gələnlərin bir qismi, çoxun vizası getmiş, geri gedə bilmir. Geri gedən gedib dönə bilmir.
Türkiyədəki qara işlərdə çalışan həm yerlilər ən çox viza problemi ilə qarşılaşırlar. Türkiyə ilə bir millət, iki dövlət olmayan Gürcüstan vətəndaşları sərhədi keçəndən sonra burada 3 ay, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları 2 ay qanunu yaşama haqqı əldə edirlər. Azərbaycan vətəndaşlarının əvvəllər 2 ay olan qanunu yaşama haqqı keçən ilin iyulundan 1 aya endirilib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi ilə bu barədə danışanda cavab almaq üçün ünvan olaraq Azərbaycanın dövlət orqanlarını göstərirlər. Bu problemə toxunan Şəfəq Quluzadı deyir ki, aldıqları əmək haqqı ayda bir dəfə giriş-çıxış etmək üçün minmək məcburiyyətində qaldıqları Rus təyyarələrinə gedir. Naxçıvana gedib qayıtmaq təxminən bir həftəyə başa gəldi ki, bu da çətinliklə tapılan qara işlərin itirilməsinə səbəb olur.
Avtobus biləti 20 dollardır, gedib gələ bilirdi. 50 dollardan yuxarı çıxır, 50 dollar getmək, 50 dollar gəlmək, 150 dollar da görmək, orada 150 dollar. Yəni, o da səhvələmir. Bu həftə işdən bir yerdə də iş tapmırsan, iş deyirsən, iş yerindən də bıraq, hərə gedib gəlmək, gedib gəlmək 3-4 gün bu zamanı geçir, 3-4 gündə deməkəni bir həftəni itirirsən yenə. Buraya çalışın yerdə imkan vermir. Yəni, belə çox ağır bir vəziyyət.
Başqa bir həmyerli, Azər Hacıyevdən Naxçıvandan gəlib Türkiyədə işləyən həmyerlilər üçün vəziyyətin dözülməz hala gəldiyinə diqqəti cəlb edir. Azər Hacıyevə görə Naxçıvanda iş yerləri açılsa, buradakı 500 dolar yerinə orada 100 dolar almağa razıdırlar. Eyni zamanda Naxçıvanda gənc və orta yaşlı əhalinin qalmaması da yük daşıma bazarındakı həmyerliləri narahat edən başqa bir məsələdir. Söhbət etdiyimiz həm yerlər dedilər ki, İstanbulda dünyaya gələn minlərlə uşaq Naxçıvanın harada yerləşdiyini bilmir. Onların yenidən vətənə dönməsi nə dərəcədə real ola bilər?
Şimdi burada gələnlər belədir, yəni Naxçıvandan bura gəlmişik. O qədər qazancımız da yox ki, deyək, yəni Naxçıvanı buraxdıq gəldik, Türkiyədə qazanc elədik. Yox, bu da o elə deyil. Amma məcburiyyət qarşısında, yəni bura Naxçıvana baxanda bura oradan çox yaxşı olur yəni bu millət üçün. Doğanması üçün qazanc eləməz.
Miqrasiya nəzəriyyələri göstərir ki, hər hansı səbəbdən doğma yurdu tərk edən insanların yenidən oraya qayıtması çox çətin olur. Yük daşıma bazarında işləyən həm yerlilərin vəziyyəti Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə müraciəti yenidən təkrarlamağa vacib qılır. 1920-21-ci illərdə imzalanan Kars, Gümrü və Moskva müqavilələrinə görə Türkiyə Naxçıvan üzərində qarantorluq haqqı əldə edib. Yəni bugün Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti üzərində olan qarantorluq haqqının eynisi Naxçıvan üzərində də vardır. Belə olan halda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Naxçıvanda anadan olan şəxslərə burada qanuni ən az 6 ay yaşama haqqı verə bilməzmi və ya bunu verməməlidirmi? Əgər verməzsə bu qarantorluq haqqının nə mənası qalır?
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin söhbətindən də eşitdiniz. Türkiyədə işləyən azərbaycanlıların bir çoxu Naxçıvandan da, onların arasında qadınlar da az deyil. Qadınlar ən çox tikiş fabriklərində çalışırlar. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova onlardan biri öz ailə üzvlərinə dəyməyə gəlmiş xanım Mehdiyeva ilə söhbətləşib.
Siz neçə ildir Türkiyədə işləyirsiniz?
Biz 5 ildir Türkiyədə işləyirik. Həyat yoldaşım, uşaqlarım yarısı orada, biri burada, böyük oğlum qalmışdı Naxçıvanda. O məktəbdə oxuduğu üçün onu aparmadıq. Orada işləyirik.
Bax, orada vəziyyət necədir? Dolanışıqız necədir?
Orada tekstildə fabrika, yəni tikiş fabrikasında işləyirdik. İşləyirik, əmək haqqımızı alırıq, dolanırıq. Vəziyyət yaxşıdır, amma ailəndən uzaq olmayasan, uşağından uzaq olmayasan, hamı bir yerdə ola, vətənindən uzaq olmayasan. Vətən yaxşıdır, vətən şirindir hər kəs üçün. Amma gerək vətənində dolanışıq ola. İndi vətəndə dolanışıq olmadığı üçün biz getdik, məcbur qaldıq, orada işlədik. Orada da işləyirik, əmək haqqımızı alırıq, istədiyimiz kimi də yaşayırıq. İnsan kimi yaşayırıq. Burada gəldik, burada iş yox, güc yox, burada nəyə bilərik, heç də eləyə bilmərik. Sizə inandırım ki, biz ilk dəfə ora gedəndə, biz orada ev tutduq, evlə məskunlaşdıq. İşlə təmin olunduq. İlk dəfə mən maaşımı alanda, əmək haqqımı alanda, evə gətirəndə o həm əmək haqqını çox sevindim. Həqiqətən çox sevindim.
Yəni, ilk dəfə...
İlk dəfə çətin olur. Ondan sonra yavaş-yavaş hər şey nizama düşür, yoluna düşür. Orada aldığımız bir nəfərin əmək haqqısı da burada bizə yetər. 5 ailə başına yetər. Ancaq ki, o burada iş yeri yoxdur. O qədər burada bizə maaş verən olmur öz yerimizdə, Azərbaycanda. Qərib ölkədə yaşamaq siz o bilirsiniz ki, çox çətindir. Hamı üçün. Hər kəs vətənindən, yəni əsir, ürək əsir, hər kəs vətənini istəyir. Elindən, obandan uzaq olursan, xeyrindən, şərindən uzaq olursan, çox çətindir. Amma hər məcburuq.
İş rejiminiz necədir? Bax, necə işləyirsiniz? Düzdür, ağırdır deyirsiniz orada, iş ağırdır, iş şəraiti ağırdır. Amma olsun, əməyinizin deyirsiniz qarşılığını alırıq, buna da deyirsiniz sevinirsiniz. Yəni, necə ağırdır iş şəraiti? Nətər işləyirsiniz? Saat necədə işə gedirsiniz? Saat necədə işdən qayıdırsınız?
İş rejimimiz saat 8-də iş başı olurdu. Saat 7-də də işimiz qutarırdı. Əlavə saatlar işləyirdi, onların da pulun, maaşını verirdilər, pulunu verirdilər. Ağır olsa da yenə də əmək haqqımızı qarşılığını alırdıq, işlədiyimizin qarşılığını. Ailəmizi dolandırırdıq, ötüşürdük. Bu, bizə qani eləyirdi. Bizim bir problemimiz, çətinliyimiz viza problemidir. İndi bu, Azərbaycanda bu gedənlərin vətəndə bir xeyri olanda, şəhəri olanda geri dönə bilmir bu viza problemindən yana. İnan ki, orada elə övladlar var ki, burada valideynləri rəhmətə gedib, bacıları, qardaşları rəhmətə gedib, əzizləri. Valla onlar vətənə dönə bilmirlər. Onlar orada onun imam məclislərini tuturlar, onlar orada yas saxlayırlar. Orada nə lazımdır, orada eləyirlər. Vətənə gəlib onlar onları əzizləyə bilmirlər. Öz ölülərini əzizləyə bilmirlər.
Bu da Türkiyədə işləyən Naxçıvanlı xanımla müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın söhbəti idi. Azadlıq Radiosunda həmyerlərin görüş vaxtı burada sona yetdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istiyorsanızsa bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işareti rfrl.org.
Söz Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.